an ka hakili to an ka fɔlenw n'an ka kɛlenw na. Anw de ye article 39 dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ ko k'a appliquer. Yala n'anw nana n'o fana ma appliquer, ni maliyɛnw kɛra ka bɔ ko école ko kɛ mankan ye, jɔnni malola? Anw tɛ. Anw de fana ko militaire ninnu k'an b'u dɛmɛ. Fɛnkɛ bɔra, ministre des affaires étrangères bɔra, ko ko re-lecture traité min b'an ni Faransi cɛ n'o ye golomasiri tabaaw ye, ko k'a falen. Parce que o tɛrɛn kunkolo fila de don. Tɛrɛn kunkolo, o tɔgɔ ye ko traité, mais a sigilen bɛ min kan o ye cerveau. O cerveau de b'a to Faransi bɛ anw ka dugukolo kɛ a mɔmuso ka ganforo ye. U bɛ gendarmeya kɛ, u bɛ polisiya kɛ. Donc Faransi yɛrɛ de ye problème ye bi. Faransi ye problème ye cogo di? N'a y'a ka armée bɔ an ka dugukolo kan sisan, a n'an ka baara kɛ dɛ. An m'a fɔ ko dɔwɛrɛ, an bɛ baara kɛ mɛ u sen tɛ sɔn an ka dugukolo kan. N'olu bɔra dɔrɔn MINUSMA bɛ bɔ. N'olu tɛ yen, maa si tɛ don an ni rebelles cɛ. Olu de bɛ kalaban ciya la anw ni SEMA maaw ni ɲɔgɔn cɛ, ka maaw bila ɲɔgɔn na, ka armée bala ka baara la. Hali dialogue entre Koufa la, olu de don. Parce que n'i ko i bɛ taa olu fɛ, u bɛ taa baga fila dɔ ma k'o ye terroriste ye. Mais SEMA mɔgɔ tɛ minɛ. Patrouille tɛ kɛ Kidal. Donc o la an y'a lakile. Et puis police territoriale, n y'a fɔ cogo la, a kana n'a da don maliyɛnw na. Mun b'i bila ka taa polisi teritoriyali bila ko Bamakɔ distriki? Baba bɛ yen ka bɔ, birigadi bɛ yen, bɛɛ b'olu dɔn, birigajɛw bɛ yen, u b'u ka baara la, o de fɔra. N'e nana polisi teritoriyali bila, ni bɛɛ nana o ɲɔgɔnna k'i ka yɔrɔ la, don dɔ la an bɛ marifa ta ɲɔgɔn kan, jamana bɛ tila. N y'a fɔ a ɲɛna k'a ka bɔ o fɛnɛ kɔnɔ. Parce que nin baara in ye fɛn dɔ ye, fɛn jugu minnu b'a kɔnɔ, i b'o question poser, mais min ma i b'a fɔ k'a k'o bila. Parce que n'an ma nin tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna, n'an ɲɛ tugu ɲɔgɔn kan ka kɛ kalabanciya ye, ka kumaw fɔ minnu man ka fɔ, ka miirina su don maliyɛnw na, a tɛ marcher dɛ. Comme ale yɛrɛ ko furakɛli, Mali kura fura ye constitution kura de, n'a ma ɲɛ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan. Maliyɛnw bɛ ɲininka, yala sariya sunba kura min filɛ, a fɛn jumɛn ka d'aw ye o ka k'a kɔnɔ, fɛn jumɛn man d'aw ye o kana k'a kɔnɔ? Ɔ sariya sunba kura tɛ ka kɛ bilen, kɔrɔlen tɛ se ka pɛntiri. N'i ko ko kura kɔni, kɔrɔlen pɛntiri kun, e ko k'i bɛ fini kura don, mɛ e taara ko i ka fini fara bɔrɔtɔlen bɛ yen, k'an k'o kala, est-ce que o kura ye? Ni so kɔni binna a bɛ jɔ de, bɛɛ ko ko Mali binna. Donc an b'a jɔ ni fɛn kura ye. Donc vraiment an ye kangaruw da ye, ka hakilinaw d'a ma, ka question poser a kun, a bɛ n'u jaabi. Mɛ a mana kɛ cogo cogo maliko de don. Parce que ale tɛ se ka mali kɛ foyi ye n'anw fana ma sɔn min ma. Donc maliyɛn ko hakili sigi o kan, mali an bɛɛ b'a fɛ. Sokɛli bɛ se ka kɛ mali fɛ, mɛ a bɛ se ka fili. N'a filila min na fana, an b'a lakile o la. Anw yɛrɛ fana bɛ se ka fili. Mɛ maliyɛnw bɛɛ de kan k'an lakile. N ye kuma min fɔ n ka kuma na, n'o ye kuma bankuncɛ ye, n k'a ma. Minnu bɛ k'a fɔ ko délai kalo 18, n ko délai kuma ye manamana kuma de. A tɛ charti fan si ko délai tɛ yɛlɛma. Mɛ pourtant charti kɔnɔ, a b'a kɔnɔ ko président tɛ kɛ candidat ye. Ko Sokɛli tɛ kɛ kandida ye, ministre tɛ kɛ kandida ye, mais fanci a matiɛ b'a kɔnɔ ko kalo 18 ko dɔ tɛ fara kan. Donc n'a mɔgɔ ko dɔ tɛ fara kan, mun b'a bali ko dɔ tɛ fara kan? Mais an tɛ fɛn fara kan, parce que a kan ka fara kan, a bɛ fara kan de n'a y'a sɔrɔ a jɔda bɛ yen.